Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v pregledu dogodkov od petka do petka. Minule dni je na področju cerkve najbolj zaznamoval prvi god blaženega Alojzija Grozdeta, na političnem parketu pa referendumska kampanja. Ta je predvsem zaradi vladnih oglaševalskih prijemov dvignila veliko prahu. Z vami bom v naslednjih minutah Alen Salihovič.
Nos vota fratris nostris Andrej Glovan.
Po goreči želji našega brata Andreja Glavana, novomeškega škofa in drugih bratov v škofovski službi ter mnogih vernikov in potem, ko smo slišali za mnenje kongregacije za zadeve svetnikov, z našo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi božji služabnik Alojzij Grozde, verni laik iz katoliške akcije in mučenec, ki je v moči Evharistije svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa, sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja. Na dan njegovega rojstva in svetega krsta, v imenu očeta in sina in svetega duha, izdano v Rimu pri svetem Petru 27. marca v gospodovem letu 2010, v šestem letu našega vladanja, papež Benedikt 16.
Amen. Benediktus Papa Decimus Sextus.
S temi besedami je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone na evharističnem kongresu 13. junija lani v Celju za blaženega razglasil prvega slovenskega mučenca Alojzija Grozdeta, katerega god smo obhajali v petek. Praznovanje je potekalo v srednjem romarskem središču novomeške škofije na Zaplazu. V sklopu slovesnosti so tja prenesli relikvije blaženega Grozdeta, ki so sedaj v romarski cerkvi umeščene v oltar Grozdetove kapele. To so blagoslovili v petek med slovesno svetomašo, ki jo je daroval škof Andrej Glavan.
Kaj nam torej Bog govori po našem blaženem in po mučencih sploh? Mučenec nas uči reči da, Božji voli, da brez pogojev in meja ljubezni do Gospoda.
Osrednja slovesnost pa je bila včeraj. Slovesno mašo je ob somaševanju škofov in duhovnikov daroval novi apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Julius Janoš, pridigal pa nadškof Stres. To je bila po predaji kopije poverilnega pisma tudi prva uradna slovesnost novega nuncija v Sloveniji. Pri maši so sodelovali mladi iz vse Slovenije, predstavniki družin, invalidov, bogoslovci, narodne noše in pa tudi mnogi verniki. Pri darovanju so predstavniki vseh šestih škofij prinesli vsak svojo svečo z grbom škofije, ki so jih postavili v Grozdetovo kapelo.
Razglasitev Alojzija Grozdeta za blaženega je velika tolažba in priznanje vsem, ki so v naši polpretekli zgodovini trpeli zaradi zvestobe Jezusu Kristusu ali so celo izgubili življenje kot žrtve revolucijskega terorja in likvidacij, vsem, ki so bili žrtve komunističnega teptanja človekovih pravic, še posebej pravice do svobodnega izpovedovanja vere, torej žrtvam totalitarnega nasilja.
Z namenom, da bi Grozdetov zgled pritegnil kar največ ljudi, pa so duhovniki dekanije Trebnje za celotno škofijo Novo mesto ob tem dogajanju oblikovali tri tematske večere. V torek 24. maja je škof Anton Jamnik v Tržišču, kraju Grozdetovega rojstva in krsta, spregovoril o dejavnih laikih. V sredo je v Šentrupertu, kraju, kjer je bil Grozde pokopan, nadškof Stanislav Hočevar nagovoril birmance. V četrtek pa so v Mirni, kjer so našli truplo blaženega Grozdeta, k češčenju relikvi povabili molitvene skupine in duhovna gibanja. Slovesno somaševanje je tam vodil nadškof Stres. Blaženi Alojzij Grozde je čudovit zgled krščanskega življenja in tako vzor za vsakega kristjana, še posebej za mladino. Njegova mučeniška smrt iz prezira do vere razodeva zvestobo krščanskim idealom, ki so jih ljudje na našem prostoru pogumno izpovedovali tudi v najhujših trenutkih življenja slovenskega naroda. Teden, ki je za nami, je minil tudi v znamenju referendumske kampanje. Prihodnjo nedeljo nas namreč čaka tako imenovana super referendumska nedelja. Odločali bomo o kar treh vladnih zakonih, pokojninski reformi, zakonu o delu na črno in o zakonu o arhivih. Napovedi kažejo, da bo vlada tudi pri teh zakonih ostala brez podpore javnosti. Sicer pa je največ prahu dvignila vladna kampanja, ki z denarjem davkoplačevalcev vabi, da naj državljani zakone podprejo. Blaž Lesnik.
Po razvpiti estradnici Urši Čepin, ki voljivce s parodijo nagovarja glasovanju za pokojninsko reformo, se je pojavil še vladni letak, ki so ga nato umaknili in govori o tem, da je za pokojninsko reformo kriva kar kontracepcijska tableta. Vsega je kriva kontracepcijska tableta. V 50-ih letih se je rodilo 34 tisoč otrok, danes se jih rodi le okoli 20 tisoč. Zaradi ogorčenih odzivov so na uradu za komuniciranje besedilo že spremenili.
Problematično torej ni le to, kar je vlada naredila pred referendumi, ampak bi bilo potrebno spremeniti zakon tako, da državnim ustanovam prepove, da bi podpirale politične kampanje. Ta prepoved se ne bi smela nanašati samo na neposredna sredstva iz proračuna, kot je to primer urada za komuniciranje, ampak bi se morali nanašati tudi na denar iz podjetij, v katerih ima država vpliv.
Nam je oglaševalske poteze vladnega urada komentiral komunikolog dr. Peter Lah. Prepričan je, da to vrstno oglaševanje ne prinaša nič dobrega.
Tu mislim, da je problem po eni strani v tem, da je vlada izgubila razsodnost, jaz si tega ne znam drugače predstavljati. To se preprosto ne dela, to je kontraproduktivno.
Medtem so v SDS zahtevali sklic nujne seje odbora za notranjo politiko, ker po njihovih trditvah vlada zlorablja zakon o volilni in referendumski kampanji. Zmotil jih je predvsem spletni spot z Urško Čepin, ki ga je naročila vlada. Kampanjo svojih medijskih svetovalcev, ki naj bi samo za video spote znašala več kot 55 tisoč evrov, je kritiziral tudi predsednik vlade Borut Pahor. Ta se ob očitnih spodrsljajih komunikacijske strategije vlade sedaj zanaša na zdravo presojo ljudi, da bodo znali ločiti zrno od plevela. Sicer pa se je poleg devetih nevladnih organizacij na letak o kontracepciji odzvala tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik in zapisala, da posamezna sporočila v tej kampanji vsebujejo elemente predsodkov in neprimernega odnosa do žensk. Varuhinja tudi pričakuje, da bo naročnik zavzel stališče do tega elementa kampanje in se do njega opredelil tudi iz vidika načela enakega obravnavanja spolov.
Kljub temu, da še predsednik vlade nima pod streho pokojninske reforme, že razmišlja o novi. Premier in krizni ministri so se namreč na sestanku dogovorili in tako potrdili teze ter usmeritve zdravstvene reforme, ki jih je predstavil minister za zdravje Dorjan Marušič. Ta je potrdil, da namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predvidevajo novo dajatev, kaj več pa v predlogu ni želel povedati. Premier Pahor pričakuje, da bo šla reforma v parlamentarno proceduro jeseni. Čigava je stavba nacionalnega preiskovalnega urada. Sreda, ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da so prejeli ponudbo Raiffeisen leasinga z Dunaja, v kateri ponudnik predvideva, da bo odkupil stavbo nacionalnega preiskovalnega urada na Dimičevi v Ljubljani in jo ponudil v povratni najem ministrstvo za notranje zadeve. Takrat je bilo še sporočeno, da strokovne službe ministrstva ponudbo še proučujejo. Petek. Ministrstvo za notranje zadeve ni iskalo in ne išče kupca za stavbo nacionalnega preiskovalnega urada. Prav tako ni nikogar prosilo za ponudbo za odkup stavbe, je v svojem blogu na spletni strani LDS zapisala notranja ministrica Katarina Kresal. Poudarila je, da sama z nikomer iz Raiffeisen leasinga glede te ponudbe ni bila v stikih. Je pa predstavnik Raiffeisen leasinga z Dunaja potrdil stike z notranjim ministrstvom, ne z ministrico, ampak sekretarijatom ministrstva za notranje zadeve, ki se je nanj obrnil z vprašanjem, ali je bila ponudba za nakup in povratni najem stavbe nacionalnega preiskovalnega urada poslana iz družbe Raiffeisen leasing na Dunaju. Kaj se bo dogajalo naprej, bo zanimivo spremljati. ali je SCT rešen. Cestno podjetje Ljubljana je pripravljeno postati partner in večinski lastnik SCT-ja. Po predlogu, ki ga morajo potrditi še banke, bi družbo dokapitalizirali in zagotovili obratna sredstva, posle SCT-ja pa bi izvajali v sklopu nove hčerinske družbe. Predlog so že predstavili največji upnici Novi Ljubljanski banki, a uradnega odgovora še niso dobili. Gospodarstvo Ras, ki je v lasti nadškofije Maribor, je v prisilni poravnavi. Mariborsko sodišče je za prisilno upraviteljico imenovalo Alenko Gril, upnike pa pozvalo, da v mesecu dni prijavijo svoje terjatve. Koper končno na volitve, Ankaran se še bori. Predsednik državnega zbora je lokalne volitve v mestni občini Koper razpisal za 10. julij. Medtem pa so krajevna skupnost Ankaran, skupnost Italijanov Ankaran, pobude za ustanovitev občine Ankaran in 951 volilnih upravičencev v Ankaranu vložili pobudo za presojo ustavnosti zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Kopru skupaj s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja volitev. V ponedeljek 23. maja je minilo 20 let od prvega konkretnega dejanja v vojni za samostojno Slovenijo. Pri takratnem učnem centru teritorijalne obrambe v Pekrah je namreč prišlo do prvih napetosti med teritorijalno obrambo in jugoslovansko ljudsko armado. Ta je skušala ustaviti slovensko osamosvojitev, med drugim tudi zahtevo po zaprtju 710. učnega centra. Načelnik poveljniško-štabne šole slovenske vojske Tomaž Kladnik takole ocenjuje pomen in se hkrati spominja pekrskih dogodkov.
Po eni strani je bila to eno veliko vznemirjenje, da se dogaja nekaj novega, po drugi strani pa velika odgovornost. Se že takrat, ko so naborniki prihajali v Pekre, je vojska neprenehoma nadzorovala učni centr.
Za razorožitev teritorijalne obrambe so poleg JLA so odgovorni takratno predsedstvo in predsednik Republike Slovenije, vodstvo TEO, varnostne službe in pripadniki teritorijalne obrambe, ki so slepo sledili ukazom, pa na predstavitvi zbornika Veleizdaja Slovenije razorožitev teritorijalne obrambe Republike Slovenije maja 1990 povedal nekdanje vodja manevrske strukture narodne zaščite Anton Krkovič. Ob sklepu pa še prijetnejši novici, več kot 10.000 ljudi oziroma približno 2.500 družin se je prejšnjo nedeljo zbralo na 5. festivalu družino Termah Ulimje v Podčetrtku. Namen festivala je bil, da bi družine preživele konec tedna v sproščenem vzdušju in okrepile zaupanje v vrednost lastne družine. Medtem pa so iz Statističnega urada Slovenije sporočili, da se je število prebivalcev povečalo v polovici statističnih regij. Najbolj se je število prebivalstva povečalo v osrednjeslovenski statistični regiji za 0,7%, najbolj pa je opadlo v zasavski regiji za 1,1%. Prebivalci Slovenije so bili 1. januarja letos povprečno stari 41,7 leta. Na področju kulture pa je minuli teden v Sloveniji najbolj odmevala razrešitev Iva Bana z mesta ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Po mnenju odbora za kulturo pri strokovnem svetu SDS gre strani Ministrstva za kulturo za krivično, strokovno neutemeljeno in politično motivirano dejanje. Ministrica je očitke že zavrnila. Ivo Ban je v četrtek kljub temu, da ga je ministrica za kulturo Majda Širca v sredo razrešila z položaja ravnatelja, v SNG Drama v Ljubljano prišel na delovno mesto. Še pred tem pa povedal.
Moram ustrajati do konca, pa si ali povrniti zaupanje v pravno državo, ali pa da izgubiti do konca. To je zdaj meni ta trenutek čisto vseeno.
Zaskrbljenost nad dogajanjem v drami je izrazilo tudi Združenje dramskih umetnikov Slovenije. Sicer pa naj bi se na pobudo Petra Sotoška, ki ga je ministrica imenovala za vede ravnatelja drame, v kratkem sestal svet zavoda, ki naj bi na seji sveta obravnaval trenutno situacijo. Slovenska predstavnica na letošnjem izboru za pesem Eurovizije Maja Kevc je v finalnem tekmovanju od nacionalni žiri prijela 160 točk, kar je uvršča na 4. mesto po izboru žiri. V drugem predizboru so ji žirije namenile največje število točk. Poglejmo še k športu. Rokometaši koprskega Cimosa so v zadnjem krogu končnice v prvi slovenski rokometni ligi v gosteh premagali Gorenje Velenje s 34-23 in prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov. Nogometaši Domžal so v finalu Hervis pokala Slovenije v Stožicah premagali branilca naslova Maribor 4-3. Domžalčani so tako prvič v zgodovini osvojili pokalno lovoriko in se odolžili Mariborčanom za poraz v lanskem finalu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je objavil seznam igralcev, na katere bo računal 3. junija v kvalifikacijski tekmi za Euro 2012 na Ferskih otokih. Kek je vpoklical 22 nogometašev, ki bodo skušali upravičiti vlogo favorita proti Fercem in doseči 3. zmago v teh kvalifikacijah.